Ozo Atlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 24-sentyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va Zamira Shukur. Makkada shaytonga tosh otish marosimida yuz bergan tiqilinchda 700 dan ziyod hoji o'ldi. O'lganlar orasida o'zbekistonliklar yo'qligi aytildi.
Menga hozir bilib berishdi, hali biznikilar Yunonikadan dunyoga ham hammasi yetib kelmagan ekan. Hozircha tinchlik ekan.
Paxtaning navbatdagi qurboni. Namanganda 12 yoshli bolani paxta ortilgan traktor bosib ketdi. Rossiya oltin o'g'irlaganlikda gumonlangan shaxsni O'zbekistonga topshirdi. Sankt-Peterburgda geyni kaltaklagan ikki o'zbekistonlik 3 yilga qamaldi. Dastur davomidan mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda ozod nazar ruknining yangi soni o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun musulmon dunyosi Qurbon hayitini nishonlamoqda. Dastlabki xabarlarimiz ana shu hayit bilan bog'liq fojiali xabarlarga oid. Musulmon dunyosi Qurbon hayitini nishonlayotgan kunda Minoda shaytonga tosh otish marosimida sodir bo'lgan tiqilinch oqibatida o'lganlar soni Saudiya rasmiylarining hozirgina bildirishicha 717 nafardan oshdi. Jarohat olganlar soni esa 1000ga yaqinlashib qoldi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur qolaversa ozodlikning Minodagi manbasi ushbu tiqilinchda o'zbekistonliklarga talofat yetmaganini bildirdilar. Ularning aytishicha tiqilinch o'zbek hojilari jamoatga yetmay turib yuz bergan. Haj arafasida dunyoning eng yirik jome masjidi sanalgan Masjidil Haramda kranning qulashi oqibatida ham kamida 107 nafar odam nobud bo'lgan, 230 dan oshig'i jarohat olgan edi. Ushbu voqea tafsilotlari birozdan so'ng dasturimiz davomida. Yaman poytaxti Sanoadagi Balili masjidida hayit namozi o'qilayotgan paytda xudkush hujumchilar o'zini portlatishi oqibatida kamida 29 odam o'ldi, yana o'nlab namozxon jarohatlandi. Guvohlarga ko'ra, dastlabki portlash masjid ichkarisida, ikkinchisi esa namozxonlar masjiddan qochishga uringan paytda chiqish yaqinida ro'y bergan. Xudkushlik hujumi paytida masjidda Yaman poytaxtini nazorat qilayotgan shiyalarning Huti jangarlari hayit namozi o'qiyotgan bo'lgan. Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Hutilar Yamanning aksar hududida Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi sunniy davlatlar koalitsiyasi bilan jang qilmoqda. Hozircha hayit namozi o'qilayotgan Balili masjidiga uyushtirilgan hujum uchun hech kim javobgarlikni zimmasiga olmadi, ammo Sanada o'tgan oylarda uyushtirilgan aksar xudkushlik hujumlar uchun Islomiy davlat jihodiy guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan edi. Sunniy mazhabidagi radikal Islomiy davlat guruhi shiyalarni mushrik deb e'lon qilgan. Fransiya va Buyuk Britaniya mudofaa vazirlari Kremlga murojaat qilib, Suriyada o'z harbiylari sonini nega oshirayotgani yuzasidan izoh berishni so'radilar. Bugun uchrashgan ikkala vazir Moskvaga agar Suriyaga o'z qo'shinlarini olib kirishdan maqsad prezident Bashar Asadni himoya qilish bo'ladigan bo'lsa, shuni ochiq e'tirof etishni taklif qildilar. Ularga ko'ra, Suriyada Rossiya harbiylarining ko'payib borayotgani shundoq ham murakkab vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Ayni masalada xavotir izhor qilgan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning bunday harakatidan qanday maqsad ko'zlanayotganini tushunish muhimligini ta'kidladi. Fransiya, Britaniya va NATO rasmiylarining bu bayonotlari arafasida kecha Rossiya Mudofaa vazirligi sentyabr va oktyabr oylarida O'rta Yer dengizining sharqiy qismida harbiy dengiz mashg'ulotlarini o'tkazishini e'lon qildi, ammo bu mashqlarning Suriyadagi urushga aloqadorligini inkor qildi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Rossiya Ukrainaning Lugansk viloyati bilan chegaradosh hududida ikkinchi yirik harbiy baza barpo etishni rejalamoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, baza Voronej viloyatining Bogucher shahri chekkasida joylashadi. 5210 nafar harbiyga mo'ljallangan kazarmalar, artilleriya omborlari, lazaret, hovuz va ulkan mashq maydoniga ega bo'lgan yangi bazaning Ukraina chegarasidan 45 km masofada qurilishi aytilmoqda. Baza qurilishining birinchi bosqichi 2016-yil 29-aprelida yakunlanishi kutilmoqda. Bag'doddan 25 kilometr masofada joylashgan Abu G'rayb shahrida vaboga chalinganlar soni bugunga kelib 121 nafarga yetdi. Iroq sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha vabodan kamida 4 odam nobud bo'lgan. Kasallik Firot daryosi bo'ylab janubiy viloyatlarga tez tarqalmoqda. Vaboning asosan suv va oziq-ovqat orqali tarqalayotgani aytilmoqda. Uzoq yillardan buyon urush ketayotgan Iroqda suv va kanalizatsiya tarmoqlari eskirib, ta'mirga muhtoj bo'lib qolgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatda bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikni bartaraf etish uchun jiddiy choralar ko'rmoqchi. Bu haqda Afg'oniston prezidenti matbuot xizmati e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ashraf G'ani mamlakat xavfsizlik idoralari vakillari bilan o'tkazgan video konferensiya chog'ida Afg'oniston qonunlari, madaniyati va diniy qadriyatlari bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka eng og'ir jinoyat va inson huquqlari buzilishi deb qarashini ta'kidlagan. Avvalroq New York Times gazetasi AQSh armiyasi sobiq harbiysi Dan Quinn Afg'onistonda xizmat o'tagan paytida mahalliy harbiylarning yosh bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonligiga guvoh bo'lgani va zo'ravonlarni kaltaklagani uchun jazo sifatida harbiy xizmatdan chaqirib olingani haqidagi maqolani e'lon qilgan edi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi, marhamat murojaat qiling. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 24-sentyabr dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonlamoqda. Dasturimiz davomida albatta joylarda hayit qanday nishonlanayotganiga to'xtalamiz. Hozir hayit kuni Makkadan olingan xabarga diqqatingizni qaratamiz. Saudiya rasmiylari 24-sentyabr kuni Minoda shaytonga tosh otish marosimida yuzaga kelgan tiqilinchda 717 odam o'lgani, 800dan ortig'i jarohatlanganini bildirdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur tiqilinchda o'zbekistonliklar bo'lmagani, hodisa o'zbek hojilar jamoatga yetmay turib yuz bergani haqida Ozodlikka ma'lum qildi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Barnon var.
Qurbon hayiti munosabat bilan Makkada davom etayotgan haj ziyoratining muhim qismi bo'lgan shaytonga tosh otish marosimining boshlanishidayoq tiqilinchda qolgan hojilar o'rtasida tartibsizlik ro'y berdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur nobud bo'lganlar va jarohatlanganlar o'rtasida o'zbekistonlik hojilarning yo'qligini ma'lum qildi. Shunga qaramasdan, O'zbekiston delegatsiyasi rasmiylari qurbonlar yoki jarohatlanganlarga oid ma'lumotlarni surishtirishda davom etmoqda dedi Shayx hazratlari Ozodlik bilan suhbatda.
Bu xabarni eshitgan zamon bog'landik. Menga hozir bilib berishdi. Yo'q, hali biznikilardan noma'lum. Chunki hali biznikilar Yuzalikadan dunyoga ham hammasi yetib kelmagan ekan. Endi kelib joylashyapti ekan. Hali hech kim o'zicha agar ketmagan bo'lsa, hech kim tashqi ravishda hali tosh otishga biznikilar borgani yo'q deb aytishdi. Hozircha tinchlik ekan.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasiga ko'ra, bu yil 5200dan ziyod o'zbekistonlik Makkaga ketgan. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning Riyoddagi elchixonasiga ham bog'landi. Elchixona mulozimi ham o'zbekistonlik hojilar qurbon bo'lgani haqida biror ma'lumot yo'qligi, keyinchalik rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinishini bildirdi. Mino kompleksidagi fojia 24-sentyabr kuni tongda yuz berdi. Tunni Muzdalifada o'tkazib, haj ibodatining so'nggi yirik amali bo'lgan shaytonga tosh otish marosimini o'tash uchun Jamarot kompleksiga kelgan minglab ziyoratchi o'rtasida tiqilinch boshlanishi aynan nima sabab bo'lgani hali noma'lum. Shayx Abdulaziz Mansur bu borada mana bu ma'lumotlarni berdi.
mana kecha kechasi Muzdalifaga ertalabdan binoga kelishdi. Demak, binodan jamoatga o'sha ko'rsatadigan joyga borganda o'sha bugun ertalab bunchalik izdihom bo'lish kerak emas edi. Men shunga hayron bo'lyapman. Chunki hamma hojilar tadbirga kelmaydi darrov. Shu izdihom bo'lib, bir-birining ustiga bosib o'tib ketgan.
Saudiya fuqarolik mudofaa tizimi rasmiylari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, jarohatlanganlarning aksariyati holsizlanib qolgan. Saudiyada shu kunlarda havo harorati 40 darajaga yetdi. Issiqdan kuchsizlangan hojilar tiqilinchda hushidan ketgan. Jarohatlanganlarning asosiy qismi minodagi favqulodda vaziyatlarga mo'ljallangan kasalxonalarga yotqizildi. Jarohatlanganlarning bir qismi Makka shifoxonasiga jo'natildi. Bu galgi haj marosimi arafasida dunyoning eng yirik jome masjidi bo'lgan Masjidul Haramda kranning qulashi oqibatida ham kamida 107 nafar ziyoratchi o'lgan, 230 nafardan ortig'i jarohat olgan edi. O'shanda ham halok bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolarining yo'qligi rasman ma'lum qilingan. O'tgan yili Saudiya Arabiston hukumati Haram masjidini ta'mirlashga kirishgan edi va xabarlarga ko'ra kran masjidning sharqiy qismida kuchli shamol va yomg'ir bois ag'darilib tushgan. Yiliga 3 milliondan ziyod odam Makkaga borib haj ibodatini ado etadi. Shaytonga tosh otish amali paytida o'tgan yillarda ham tiqilinch sodir bo'lgan va yuzlab hojilar qurbon berilgan. Xususan 2006-yildagi tiqilinchda 363 odam o'lgan edi. Bunday fojialarning oldini olish uchun Saudiya Arabistoni Minoda 1 milliard 200 million dollarga 5 qavatli ko'prik qurdirgan va xavfsizlik choralarini kuchaytirgan edi. Shu bois bu yilgi haj ziyoratida bunday fojianing yuz berishi ko'pchilik uchun, xususan haj vazirligi uchun ham kutilmagan hodisa sifatida baholandi.
Shaytonga tosh otish amali paytida o'tgan yillar davomida eng ko'p qurbonlar berilgani bu 1999-yilda bo'lgan. O'sha yili 1400 dan ziyod ziyoratchilar oyoqlar ostida qolib nobud bo'lgani xabar qilingan edi. Biz ushbu minoda bugun ro'y berayotgan voqealarni tafsilotlarini peshma-pesh kuzatmoqdamiz. Hozircha Toshkent vaqti bilan soat kechki 7 dan 10 daqiqa o'tganguncha olingan ma'lumotga ko'ra, minoda 24 sentyabr kuni shaytonga tosh otish rasmida yuzaga kelgan tiqilinchda 717 odam o'lgani, 800 dan ortig'i jarohatlangani bildirildi, lekin qurbonlar soni yana oshishi mumkinligi aytilmoqda. Biz ayni paytda minoda haj ziyoratini amalga oshirayotgan qirg'izistonlik o'zbek yigiti Abu Mustafa bilan telefon orqali bog'landik.
Aslida siz minoga nechida yetib bordingiz bugun?
Biz minoga ertalab soat 8:00 kelganmiz.
Kechqurun tunni Muzdalifada o'tkazgansizlar, kechagi tunni.
Muzdalifada o'tkazganmiz. Minoga keldik. Yo'llar juda ham yaxshi edi. Minoga kelgandan keyin ozgina shamollab, shaytonga tosh otgani jamoatga soat 10 bo'lmasdan chiqdik, 9:30 chiqdik. Biz borgan yo'llar juda ham yaxshi edi. Tunnellar salqin, hech qanaqa tiqilinch ko'rmadik. Borib shaytonga tosh otib keldik. Endi yo'llar tasavvur qilishligingiz uchun har bir qavatga alohida yo'ldan kelinadi-da. Masalan, bitta yo'ldan borsangiz, bitta qavatga chiqib qolaverasiz. O'zi filonpaya boshqadan chiqmaysiz. Shunday to'g'ri. Bitta masalan, ikkinchi qavatga alohida yo'ldan kelasiz, ikkinchi qavatga alohida yo'ldan kelasiz, 5 qavat. Hozirimda ko'p hojilarni o'tiribman. Biz 4-chi qavatga boribsiz. Ular nechinchi qavatda bo'lgan? 1-da bo'lgan-a? Yer bilan borgan ular. Axborotlarga ko'ra 700 dan 400 halok bo'lganlar degan xabarlar chiqyapti.
700 dan oshdi, 717 dedi. Demak, shaytonga tosh otiladigan joy 5 qavat qilib tashkil qilingan. Endi u har bitta qavatiga faqat bitta yo'l bilan kirib, bitta bilan chiqib ketasizlarmi yoki har xil yo'llardan kirib chiqish mumkinmi?
Har bir qavatga bitta yo'ldan kelib, bitta yo'ldan chiqiladi.
Endi qarang, tartib qanaqa? Masalan, siz oldingizda bitta gruppa ketyapti deylik, odam oqib ketyapti. Siz kutib turasizmi ular shaytonga tosh otib olguncha keyingi gruppa keyin kiradimi yo hamma shu sihini kirib ketaveradimi?
Yo'q, ba'zilar guruh-guruh bo'lib boradi. Masalan, ba'zi davlatlar, masalan, Malayziya, Indoneziya, Turkiya, ba'zi davlatlar, lekin ba'zilar
mustaqillar boradi. Masalan, ham guruh-guruh qilib olib boradi hammasini.
O'zbekiston ham ko'proq guruh qilib olib boradi. Odamlar iloji boricha bir-birini rioya qilishadi. Agar odam tiqilinch bo'lsa kutib turishadi. Politsiyachilar ham juda ham yaxshi nazorat qilishadi. Yo'llarda tiqilinchlar hosil qilmasligiga.
Masalan, o'sha shaytonga tosh otilayotgan joyda odam yig'ilib qolsa birdan, politsiya keyingi oqimni to'xtatib turadimi? Bular ketib olsin, keyin borasizlar deb?
To'xtatib turadi.
Nimaga unaqa tiqilinch bo'lib ketdi ekan birinchi qavatda? Nima bo'lgan ekan u yerda?
Birinchi qavatda nima bo'lganligini bilmadim-u, lekin ko'pchilik ertalab Muzdalifadan to'g'ri jamoatga borib toshni otib tezroq qutulib oladi deb harakat qiladi. Ertalabda har yili tiqinch bo'ladi, lekin bu yil menimcha havo ham juda qattiq issiq. Issiq ham haligi tiqinchda ikki barobar holat qiyinlashib ketib, ko'pchilik o'lib ketgan bo'lishligi mumkin.
Nechi gradus hozir sizlar turgan joyda?
Masalan, hozir 50 atrofida bo'lsa kerak.
Yosh kattalarga juda qiyin bo'libdi-da, demak, bu yil.
Yosh kattalarga juda qiyin, hushidan ketganlar ko'p. Biz borib kelgan yaxshi yo'lda ham bitta o'lik ko'rdik deyshyapti, yonimizdagi birodarlarimiz. Bitta ko'rdik deyshdi. Mashin yosh kattaroq odam bo'lsa kerak.
Endi qarang, o'zi u yerda vaziyat qanaqa? Unaqa bir vahima nima yo'qmi?
Biz shu darajada bu yil hech qaysi yil bunchalik yengil haj qilmaganmiz. Shu darajada yengil bo'lib yo'lda borib kelguncha bolalarga aytib keldim, yangi kelgan hojilarga, bu shuncha yil haj qilib bunaqa yengil haj qilmaganmiz, judayam chiroyli tartibli qilingan deb gapirib borib keldik. Borib kelguncha kechik shu holatni eshitdik.
Demak, yana nechta amal qoldi hozir?
Hozir yana ikki marta jamoatga borib tosh otishlik bor, ertaga indinga. Keyin tavofi ifoza deyiladi, shu tavof bor, keyin ketayotganlar uchun vidolashuv tavofi bor. To'rtta amal qoldi.
Endi O'zbekistondan borgan hojilar bilan ham ko'rishib gaplashdinglarmi?
Yo'q, yo'q, biz ko'risha olmaymiz. Juda ham qattiq nazoratda O'zbekiston hojilari. Shuning uchun biz ko'risha olmaymiz. O'zlari bilan borib ko'rishishlik qiyin. O'zlari ham qo'rqishadi. Biz ham borib ularni jazoga qamatishga harakat qilamiz.
5000 ta odamni qanday qilib ular nazorat qila oladi?
Odamlarni o'ziga ham qattiq singdirganda, o'zi odamlar ham o'zi tayyor bo'lib qolgan, ya'ni o'zlarida ham bir qo'rquvsizlik bo'lganligi uchun o'zlari ham o'zlarini olib qochishadi.
Demak, bu qirg'izistonlik haj ziyoratini o'tayotgan hoji Abu Mustofoning fikrlari edi. Mustofa bilan suhbatdan ham ma'lum bo'ldiki, mana biz kun davomida o'zbekistonlik hojilar bilan bog'lanishga va ulardan mana shu va Minoda yuz bergan vaziyat borasida biror munosabat olishga harakat qildik, biroq hozircha bunga muvaffaq bo'lmadik, lekin harakat qilishda davom etyapmiz. Ayni Minoda yuz bergan ushbu voqea borasida Saudiya Arabistonida yashovchi taniqli o'zbek arbobi Zuhriddin Turkistonidan munosabat oldik. Demak, Turkistonini eshitamiz.
Hammasi yurish yo'li alohida qilib qo'yilgan, kirish yo'li alohida qilib qo'ygan, yo'llarga askarlar qo'yilgan. Shunday bo'lsa ham yana birdaniga bu hodisa, qarangki, bir yoqdan yurib bo'lib u yoqdagilar to'qnish kelib qolganda bo'lmasa bunaqa bo'lmasdi. Endi bilasiz, bu 2.5 million odam bir vodiyda, endi Hurmatjon, sabab avvalgidan yana yaxshi bo'lgani, bundan ham yaxshi bo'ladi. Bo'lmaydigan ish yo'q dunyoda, hamma bo'lyapti, lekin bo'lib qolarkanda endi shunday bo'lib qoldi. Alloh taolo ularni hammasini rahmat qilsin, joylar jannatdan bo'lsin, qolgan hojilar hammasi salomat bo'lib yurtlariga qaytib borsin, bola chaqalarga qovushsin. Bugun endi Alloh taoloning eng tarixiy muqaddas kunlardan birisi, birinchi hajning eng katta rukunlari endi bugun shunaqa bo'lib qoldi. Alloh taolodan shu rahmat so'raymiz birodar. Bularning hammasi yoshi ulug', keyin yoshi ham katta bo'lgan shunaqa odamlar ko'plar umuman. Endi bular hammasi shu muqaddas yerlarda qoladi. Bularni o'zlari istagi ham shunday bo'lib kelgan bu odamlarni ko'plari. Kelgan hajga niyat qilib ehrom bayilgan vaqtda shu niyat bilan keladi ko'plari. Alloh taolo shu turfolarni shu yerda qolib, shu muqaddas yerlarda hayotimizni yana Alloh taolo bilan duosini qabul qilgan desak ham bo'ladi bir talabchan yana.
Demak, bu Saudiya Arabistonida yashayotgan taniqli o'zbek arbobi Zuhriddin Turkistoniy edi. Demak, 24 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 18 daqiqa o'tguncha olingan ma'lumotlarga ko'ra, Minoda shaytonga tosh otish marosimida yuzaga kelgan tiqilinchda o'lganlar soni 717 nafarga yetdi, yana 805 nafar kishi jarohatlangani bildirildi, biroq qurbonlar soni oshishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Makkada bo'layotgan voqeaga doir to'liq tafsilotlarni siz saytimiz orqali kuzatishingiz mumkin. Saytimizdan voqeaga doir video va foto tasvirlarni ham topish imkoniga egasiz. Shuningdek, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari Facebook va Odnoklassniki Twitter orqali ham ushbu voqea batafsil yoritilmoqda. Demak, dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni O'zbekistonda davom etayotgan paxta mavsumi bilan bog'liq voqealarga qaratamiz. Ozodlikka paxtaning navbatdagi qurboni haqidagi xabar yetib keldi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahat qishlog'ida paxta ortib ketayotgan traktor 12 yoshli bolani urib yubordi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 23 sentyabr kuni kechki soat 6:00 ro'y bergan bu halokat oqibatida o'quvchi bola voqea joyining o'zidayoq jon bergan.
Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, Namangan viloyatida 2 bola chorshanba kuni yo'l chetida ketayotganida paxta ortilgan traktor ulardan birini urib yuborgan.
Traktor paxta zavodiga o'tib ketayotgan bo'lgan. Yo'lda 2 bola ketayotgan ekan. Haligi traktorchi shoshib kelayotgan bo'lganmi, urib yuborgan. Men chiqsam, bola o'lib bo'lgan ekan. Yo'lda miyasidan quyuq qon oqib yotganini ko'rdim. Bolani o'zligini olib ketib qolishgan ekan,
dedi ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan shahandliklardan biri. Ozodlik Namanganda traktor pritsepostida halok bo'lgan bolaning ismi Sardor Habibullayev ekanini aniqladi. Sardorning janozasi 24 sentyabr kuni hayit namozida o'qildi. Marhum oilasi yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, traktorchining yaqinlari marhumning uyiga kelib, ishni bosti-bosti qilishga ham uringan.
Men bolaning otasi bilan bugun janozada uchrashdim. U pritsep urib yubordi, deyapti. Traktorchi esa bolalarni ko'rmadim, deyayotgan ekan. Kecha fermer militsiya xodimlari bilan kelgan. Bolani traktor urmadi deb hujjat to'ldirmoqchi ham bo'lgan ekan. Endi bilmadik, kambag'alni bolasi traktorchini bo'yniga qo'ygan taqdirda ham fermerning kuchi baquvvat. Fermer tinchitadi deb gapirishyapti bugun janozada,
dedi traktor urib yuborgan bolaning yaqinlaridan biri. O'zbekiston huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari boshlab yuborilgan. Paxta mavsumida terilgan paxta har kuni kechqurun paxta punktlariga topshiriladi. Paxta tashiladigan traktorlarning odamlarni urib yuborishi yoki avariyalarga sabab bo'lishi esa har yili paxta mavsumida ko'p kuzatiladi.
Traktorlarning chirog'i yonmaydi. Eski traktorlar texnika xavfsizligi talablariga javob bermaydi,
deydi terim mavsumida aynan traktorlar bilan bog'liq avtohalokatlar ko'payishini izohlagan namanganlik fermer Alijon aka. 20-sentyabr kuni Toshkent viloyatida 25 yoshli militsiya xodimi paxtadan mashinasida qaytayotib, paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashuv natijasida halok bo'lgan edi. Shuningdek, ayni shu kuni Xorazm viloyatida urganchlik shifokorlar chiqqan terimchilar avtobusi ag'darilib ketish oqibatida uning ichida bo'lgan 80ga yaqin terimchidan 20dan ziyodi tan jarohati olgandi.
Demak, paxta mavsumiga doir mavzularni tinglayapsiz. O'zbekistonlik maktab o'qituvchilarining aksari paxtaga majburan olib chiqilishi oqibatida bolalarning ta'lim olish jarayoniga jiddiy putur yetmoqda. Ozodlikka mamlakatning turli viloyatlaridan murojaat qilayotgan o'qituvchilarga ko'ra, aksar o'qituvchilarning paxtaga chiqarilishi natijasida ko'pchilik holatlarda bitta pedagog bir paytning o'zida bir nechta sinfga dars berishga majbur bo'lmoqda. Bundan tashqari, paxtaga chiqishni istamagan o'qituvchilardan 400 mingdan 800 ming so'mgacha pul undirish holatlari davom etayotgani ham aytilyapti.
O'zbekistonda davom etayotgan paxta kampaniyasi majburiy mehnat bilan bog'liq muammoni yanada murakkablashtirish bilan birga maktab bolalarining ta'lim olish jarayoniga ham jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Ozodlikka mamlakatning turli viloyatlaridan murojaat qilayotgan o'qituvchilarning aytganlaridan shuni xulosa qilish mumkin. O'qituvchilar 10 kunlik yotoq bilan paxtaga olib chiqilayotgan oqibatida darslar o'tilmay maktab bolalari qarovsiz qolmoqda, dedi Buxoro viloyatidan murojaat qilgan o'qituvchi.
O'qituvchilar paxtada 7-9 sinflarga 3 o'qituvchi qolgan. Dars beradigan odam yo'q. 10-12 soat darsi bor o'qituvchilar 10 kunga paxtaga yotog'i bilan chiqishi og'zaki aytildi. Ularga hujjatlarni ham yozib yurish buyurildi. Lekin 10 kun paxtada bo'lgandan keyin unga ulgurmaydi. Konspekt va jurnallar to'planib ketadi. Paxtadan qaytganda ulgurmadim desa, uni tepadagilar tan olmayapti,
dedi buxorolik pedagog. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan ozodlikka gapirgan o'qituvchi maktab bolalari qarovsiz qolib ketganini xaspo'shlash maqsadida bitta o'qituvchi bir vaqtning o'zida bir nechta sinfga dars o'tishiga to'g'ri kelayotganini aytadi.
Hamma maktablarda o'qituvchilarni majburiy paxtaga olib chiqishyapti. Darslarning rasvosi chiqib ketgan. Bitta o'qituvchi bir nechta sinfni birlashtirib dars o'tyapti. Agar paxtaga chiqmayman desangiz, 200 ming so'm berishingiz kerak. 200 ming so'mni berib darsingizni o'taverasiz. Bundan tashqari Marg'ilon paxta shtabida boshliqlar o'qituvchilarga birov so'rab qolsa, mahalliy aholimiz o'z xohishimiz bilan teriyapmiz denglar deb tayinlashyapti. Axir o'qituvchilarni paxtaga olib chiqish mumkin emas-ku,
dedi Marg'ilonlik o'qituvchi. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan ozodlikka kelgan maktubda o'qituvchilar hatto hayit kuni ham paxtaga olib chiqilgani aytiladi.
Sho'rchi tumanida maktab xodimlari davlat rahbari tomonidan dam olish kuni deya belgilangan Qurbon hayiti kuni prokuror boshchiligida paxta dalasiga olib chiqildi,
deb yozdi Sho'rchilik o'qituvchi. O'qituvchilarning nafaqat paxtaga majburan olib chiqilayotgani, balki o'rnilariga odam yollash uchun ulardan 100 minglab so'm pul undirilayotgani holatlari joriy yilda ayniqsa ko'p kuzatilmoqda. Samarqandlik o'qituvchilar ham Qurbon hayiti kuni dalaga olib chiqildi. Viloyat tumanlarining biridan ozodlikka bog'langan muallim o'zi ishlaydigan maktabda 40 nafar o'qituvchidan 15 nafari paxta terayotganini aytadi.
O'qituvchilar paxtada, lekin darslar nomiga bo'lsa ham o'tilmoqda. Bitta o'qituvchi bir nechta sinfga kirib, 20 mingdan dars o'tadi. Bir vaqtning o'zida bir sinfxonadan boshqasiga yugurib yuradi o'qituvchi. Bunaqada dars o'tib bo'ladimi? Darslarning atalasi chiqib ketgan. Chiqmayman desangiz bo'lmasa, 10 kunlik paxtaga chiqmaslik uchun 400-500 ming so'mdan pul talab qiladi direktor,
dedi pedagog. Bu suhbatdoshimiz ishlaydigan maktab direktorini Qurbon hayiti kuni paxta dalasidan topdik. Ozodlik bilan qisqa suhbatda maktab direktori bu iddaoni ilgari surgan hamkasbini fahm farosatsizlikda aybladi.
Mumkin qaysidir bir hali fahm farosatsizlik yetmagan shunga aytgandir. Yo, hech qanday pul ishkinlar to'g'ri emas. Men o'zim kelganman bugun paxtaga. Maktabni boqmaga qo'yibmi? Bu mana davlatimning ishi, bu mana xalqimning ishi bu,
deya go'shakni qo'yib qo'ydi maktab direktori. Yaqin yillargacha O'zbekiston paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalangani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralab kelingan. Xalqaro tashkilotlar har yili 2 milliongacha maktab bolalari kamida 2 oy davomida dalalarda paxta terishiga qarshi boshlagan kampaniyasi jahondagi 150 yaqin yetakchi chakana savdo shirkatlarining o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishiga sabab bo'ldi. Bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kampaniya natijasida O'zbekiston hukumati so'nggi 2 yil ichida maktab bolalari paxta dalalariga olib chiqilmasligi bo'yicha choralarini ko'ra boshladi. Lekin so'nggi 2 yil ichida bolalar o'rniga paxta dalalariga davlat tashkilotlari xodimlari, xususan 100 minglab maktab o'qituvchilarining majburan dalaga olib chiqilishi avj olganini kuzatish mumkin.
Demak, O'zbekistonda paxta mavsumi davom etmoqda. Ozodlik ushbu paxta jarayonini live blog, ya'ni jonli blog orqali muntazam yoritmoqda. Ushbu jonli blogga joylangan so'nggi xabarlardan biri O'zbekistonning turli viloyatlari bo'ylab davom etayotgan paxta terimiga maktab, litsey va kollej o'qituvchilari ham chiqarildi. Aksar hollarda o'qituvchilar zimmasidan paxtaga ketgani hisobidan o'ta olmagan dars soatlarini qog'ozda rasmiylashtirish, xususan konspektlarni muntazam yozish talab qilinishi kuzatiladi, deyiladi Ozodlikka yetib kelgan maktubda. Shuningdek, Ozodlik ushbu paxta jarayonini batafsil yoritmoqda. Kuni kecha e'tiboringizga havola qilingan mavzulardan biri, ya'ni Toshkent viloyati Chirchiq shahrining 18-sonli maktabida har bir o'quvchidan paxta uchun 12 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. Maktab rahbariyati yig'ilgan pul o'qituvchilarning o'rniga paxta teradigan mardikor yollash uchun sarflanishini aytgan. Ayni paytda ota-onalarning Ozodlikka murojaat qilib aytishicha, maktabda turli bahonalar bilan pul yig'ish odatga aylangan va pul berishdan bosh tortganlarning bolalarini maktabdan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Ozodlik ushbu maktab rahbariyati bilan bog'landi. Tabiiyki, ular mana shu yig'yig', ya'ni pul yig'ish jarayoni bo'layotganini inkor qilishdi. Albatta, siz paxta bilan bog'liq boshqa tafsilotlar, qo'shimcha tafsilotlarni saytimizdan topa olasiz. voqea joyidan, ya'ni dalalardan hasharchilar fotosuratlar, video tasvirlar yo'llayapti. Bularning hammasini siz saytimizdagi jonli blokdan, ya'ni terimchidan Telegram deb nomlangan jonli blogimiz orqali topish imkoniga egasiz. Agar siz ham o'zingiz yashayotgan hududda paxta bilan bog'liq biror bir voqea hodisalarga guvoh bo'lsangiz, albatta bu vaqtda Ozodlikka xabar yo'llashni unutmang. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Musulmon dunyosi Qurbon hayitini nishonlayotgan kunda Minoda shaytonga tosh otish marosimida sodir bo'lgan tiqilinch paytida o'lganlar soni Saudiya rasmiylariga ko'ra 717 dan oshdi, jarohat olganlar soni esa 1000 ga yaqinlashib qoldi. Yaman poytaxti Sanadagi Balili masjidida hayit namozi o'qilayotgan paytda xudgush hujumchi o'zini portlatishi oqibatida kamida 29 odam o'ldi, yana o'nlab namozxon jarohatlandi. Fransiya va Buyuk Britaniya mudofaa vazirlari Kremlga murojaat qilib, Suriyada o'z harbiylari sonini nega oshirayotgani yuzasidan izoh berishni so'radilar. Rossiya Ukrainaning Lugansk viloyati bilan chegaradosh hududda ikkinchi yirik harbiy baza barpo etishni rejalashtirmoqda. Bag'doddan 25 km masofada joylashgan Abu G'arib shahrida bobo illatiga chalinganlar soni shu kunda 121 nafarga yetdi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. 24 sentyabr kuni dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonlayapti. Ozodlik mana shu Qurbon hayiti joylarda qanday nishonlanayotgani borasida joylardan yo'llangan foto tasvirlar, suratlar, videolarni saytimizga, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga joylaganmiz. Jumladan Toshkentda hayit qanday nishonlanayotganiga doir video tasvir saytimizdan o'rin olgan, hamda Shahrisabzda Qurbon hayiti bayrami nishonlanayotganiga doir fotogalereyani ham joylar suri saytimizdan va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan topa olasiz. Mana shu hayit bilan bog'liq xabarlarga ko'ra, hayit namoziga bolalar borishiga yo'l qo'yilmagan va bolalar borgan holatda kattalar bolalarning ota-onalari jarimaga tortish holatlari ham kuzatilgan. Navbatdagi mavzumiz hayit, ya'ni Moskvadan olingan hayit mavzusi. Moskvaning kuni kecha, Moskvada kuni kecha ochilgan jami masjidiga yig'ilgan 10 minglab musulmonlar hayit namozini ado etishdi. Rossiyada 24 sentyabr kuni nishonlanayotgan Eid al-Adha, ya'ni Qurbon bayramiga kelganlarning aksar qismini Moskva va uning atrofida mehnat qilayotgan Markaziy Osiyolik, jumladan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etdi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan voqea joyidan muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
23 sentyabr kuni ochilgan Prospekt Miradagi jami masjid Moskvadagi Qurbon hayiti tantanalarining markaziga aylandi. Tabrik so'zi bilan chiqqan Rossiya bosh muftisi Ravil G'aynuddin barcha musulmonlarga Rossiya hukumati, xususan Vladimir Putin va Dmitriy Medvedev nomidan yuborilgan tabriknomalarni o'qib berdi. U Moskva jami masjidining ochilishiga ko'plab sharq davlatlari rahbarlarining kelishini, Rossiyaning islom davlatlari bilan munosabatlarini yaxshilashga intilish sifatida qabul qilishni so'radi.
Дорогие мои братья и сёстры, дорогие мои соотечественники россияне, от имени 20-миллионной мусульманской уммы
Prezidentimiz Vladimir Putinning kecha arab dunyosi vakillari, jumladan Falastin prezidenti Mahmud Abbas hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan olib borgan muzokaralari Rossiya islom olamida obro'ga ega ekan, mamlakatimiz esa islom dunyosi bilan hamkorlikka ochiq ekanini namoyish etdi, dedi Ravil G'aynuddin namozdan oldin yig'ilgan jurnalistlar oldidagi chiqishida. Rossiya bosh muftisi birgina Moskvaning o'zida doimiy va vaqtincha yashayotgan 2 milliondan ziyod musulmon Qurbon hayitini nishonlayotganini bildirdi. U Moskva shahridagi ommaviy ibodat joylariga shulardan 10dan biri chiqishi odatiy hol ekanini ma'lum qildi. Sharqona uslubda qurilgan bu imoratda ayrimlar g'arb madaniyatiga xos elementlarni ham ko'rganini gapirmoqda. 6 qavatli va ko'p gumbazli masjidda 7 ta lift, har bir qavatda plazma televizorlari borligi ko'zga tashlanadi. Serhasham va mahobatli qilib qurilgan ibodatxonaga tong sahardan minglab dindorlar yig'ila boshladi. Unda ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 10 mingga yaqin odam namoz o'qidi. Odatdagidek, politsiya va maxsus idoralarning qattiq nazorati ostida o'tgan hayit namoziga yig'ilganlarning asosiy qismini Moskva shahri va viloyatida yashab mehnat qilayotgan markaziy osiyolik muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar tashkil etdi.
Chin yurakdan hammasiga sog'lik salomatlik, oilasida xotirjamlik va totuvlik bo'lsin.
Dedi hayit namozini o'qib bo'lgan o'zbek muhojirlaridan biri. Moskva va Moskva viloyati hukumatlari dindorlar uchun bir qancha ibodat joylari ajratilganini bildirmoqda. Poytaxtning o'zida faoliyat yuritayotgan 5 ta masjid va 2 ta maxsus joyda bayram namozi o'qildi. Shuningdek, Moskva viloyatining shahar va qo'rg'onlaridagi 34 ta maydonchada musulmonlar bayram ibodatlari uchun sharoitlar yaratildi. Moskvaning 10 lab halol restoran va kafelarida musulmonlar uchun bepul dasturxon yozilishi aytilmoqda. Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasida ozodlikka joriy yilda Makka va Madinadagi muqaddas joylarga 12 mingdan ziyod rossiyalik haj safari bilan borganini ma'lum qilishdi. Qurbon hayiti Rossiyaning minglab boshqa shahar va o'lkalarida ham nishonlanmoqda. O'tgan 2014 yilgi Qurbon hayiti namoziga birgina Moskvada 130 mingdan ziyod musulmon kelgani xabar qilingan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Umidbek, Moskva jami masjidida bo'lib hayit namozi umuman hayit qanday nishonlanayotganiga doir foto lavhalarni olgan va ushbu foto lavhalarni siz saytimizda tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, voqea joyida olingan video tasvir, video lavha ham saytimizga joylangan. Demak, qo'shimcha ma'lumotlarni saytimizdan topa olasiz. Afg'onistonda ham bugun musulmonlar Qurbon hayitini nishonlayapti. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Qo'qganning xabar qilishchi Qurbon hayitini nishonlagan afg'onistonlik o'zbeklar narx-navoning qimmatligi bois qurbonlik qilolmaganliklaridan shikoyat qilganlar. Afg'onistonlik o'zbeklarga ko'ra xavfsizlik muammolari sabab hayitlar avvalgidek nishonlanmay qo'yilgan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Qo'qgan.
Panshanba, qamari kalendari hisobidan Zulhijjatul Harom oyining 10-chi kuni musulmonlar dunyo bo'ylab Edil Azho yo Qurbon hayitini nishonladilar. Afg'onistonlik etnik o'zbeklar ham Qurbon bayramini har yilgidek nishonladilar. Ular ertalab jami masjidlarda Qurbon hayiti namozini o'qiganlaridan so'ng islom dini hukmi asosida qurbonlik qildilar. Qator afg'onistonlik o'zbeklar bozorda qora mollar narxi balandligi uchun qurbonlik qilishlikka qo'y sotib ololmaganliklarini aytadilar. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan o'zbek yoshlardan Tuyg'un qurbonlikka qo'y sotib olish maqsadida bozor borib, qora mollarning narxi balandligi uchun qurbonlik sotib ololmaganini aytadi.
Biltir qurbon aytiga bozor bordi, bozorga qo'y oldi, qo'ydan narxi arzon edi, qurbonlik qildi bu yil, hayit uchun bozorga bordi, qurbonlik qilsay bordi bozorga qo'ydan narxi baland ketpakan, o'shanchin bu yil qurbonlik qilolmadi.
Afg'onistonda Qurbon bayrami 3 kun nishonlanadi. Dar haqiqat 3 kun mamlakat bo'ylab rasmiy ta'til kuni bo'ladi. Afg'onistonlik o'zbeklar 3 kun hayitda o'z yaqinlari, qarindoshlari, do'stlarining uylariga borib Qurbon bayramini tabriklaydilar. So'nggi yillarda xavfsizlik muammolari sabab atrof qishloqlarda erkaklar va ayollar bayramlarni eskisidek nishonlay olmaydilar. Qurbon hayitini nishonlash faqat uylar chor devorlari orasida cheklanib qolgan. Afg'onistonlik o'zbek ayol Nasimaxon o'tmishdagi bayramlar bilan bugungi bayramlar orasida katta tafovut borligini aytib, bugungi bayramlar haqida mana bularni aytdi.
Mana shu tinan ukam bir ukamni nimasi mana katta kamni yerlarga toliblar urib, Masraga qolib tamom ruz jang urush narsa ko'p mardumlarni fikri orom emasdan o'tgan aytib bizni bilmayaptik. Qadimdir o'ziga yaxshi edi, yaxshi jasinni yaxshi aytib bayram tajlil qilaydi, dugonalarni uyiga bor edi, xorxondalari bizda uyiga, amma xolani uyiga aylashib bor edi, bachalarni qo'liga xina qo'yadi, narsa qilaydi. Ana bu namozlarga bu onoromdi, hech tarona avlodlari bizni hayit bayram ro'zlariga ko'pir kola ololgani biz yo bir narsa bir bozorga chiqib shu jangdan qo'rqib urushdan qo'rqib ko'chaga chiqib bir bozorga chiqsak shuni qo'rqish bilan tars erost bilan borib kelolmaymiz.
O'tgan amno amon yillarida afg'onistonlik o'zbeklar qishloqlarida 3 kun bayramda erkaklar orasida kurash o'yinlari o'tkazilgan. Tunlarda qishloqlarda ispurunlar mehmonxonalarda jamlanib, mahalliy xonandalar ijrosida qo'shiqlar tinglab raqsga tushganlar. Hozirgi kunda ana shu marosimlar unutilib borilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Barcha tinglovchilarimizni Qurbon hayiti bilan muborakbod etgan holda dasturimizni davom ettiramiz va diqqatingizga O'zbekistondan olingan boshqa mavzularni havola qilamiz. Qisqa bir e'londan so'ng.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Sizni albatta ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Agar hali ham do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, dasturimiz davom etadi. Rossiya oltin o'g'irlaganlikda gumonlangan shaxsni O'zbekistonga topshirdi. Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqo'tan konidan tarkibida 1 million dollarlik oltin bo'lgan rudani o'g'irlaganlikda ayblangandan so'ng Rossiyaga qochib ketgan O'zbekiston fuqarosi Javlonbek Ismatov rasmiy Toshkent so'roviga binoan qo'lga olinib, mamlakatga ekstraditsiya qilindi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi tog' zonasida joylashgan Navoiy kon kombinatiga qarashli Qoraqo'tan oltin qazib olish bo'limida noqonuniy tarzda bir necha guruh ishlayotgani haqida avval ham Ozodlik bir necha bor ma'lumot berganida.
O'zbekiston fuqarosi Javlonbek Ismatovning ekstraditsiya qilingani haqida Moskva viloyati prokuraturasi matbuot xizmati vakili Marina Kaurova Ozodlikka bildirdi. Kaurovaning ta'kidicha, Javlonbek Ismatov 2015 yilning mart oyida Moskva viloyati Adinsova tumanida qo'lga olingan. Ismatov Rossiya Federatsiyasi bosh prokuraturasida ekstraditsion tekshiruvdan o'tkaz joriy oyda O'zbekistonga topshirilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, Javlonbek Ismatov 2012 yildan to 2014 yilgacha Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqo'ton konidan oltin o'g'irlaydiganlarning jinoiy guruhiga rahbarlik qilgan.
Ismatov hozir ayblanuvchi sifatida Toshkentda tergovchilar savollariga javob bermoqda. U alohida qo'riqlanadigan Qoraqo'ton konidan 3 milliard so'm, taxminan 1 million AQSh dollari atrofida tarkibida oltin moddasi bo'lgan rudani muntazam o'g'irlash tizimini tashkil qilganlikda ayblanmoqda. Ismatov Navoiy viloyatida qo'lbola uskunalar yordamida rudadan oltin ajratish sexlarini tashkil qilgan,
deb xabar berdi Ozodlik manbasi. Manbaning aytishicha, o'tgan yili Javlonbek Ismatov tashkil qilgan jinoiy guruhning bir necha a'zosi qo'lga olinib, jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida istiqomat qiluvchi Mansur Roziyev, Qahramon Rahmonov, Nodirjon Allayarov hamda aka-uka Elyor va Navroz O'tanovlar Qoraqoton konidagi oltin madanli toshlarni o'g'irlayotganda qo'lga olinib, mahkama hukmi bilan jazoga tortilgan edi. Hozir ular o'z tashkilotchilari haqida ko'rsatma berishmoqda,
deydi Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbasi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi tog' zonasida joylashgan Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqoton oltin qazib olish bo'limida noqonuniy tarzda bir necha guruh ishlayotgani haqida Ozodlik bir necha bora ma'lumot bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kon yaqinida Ziyovuddin degan shaharcha, Cheryomushka degan posyolka va Qarnoqota degan qishloq bor. Ana shu shaharcha va qishloqlardagi uylarda izinsiz ishlayotgan maxsus tegirmonlarda ruda maydalanib, un holatiga keltiriladi. Keyin uni maxsus ishkor orqali tozalab, oltin zarralari ajratib olinadi. Qoraqoton konidagi vaziyatdan xabardor bo'lgan Ozodlik manbasining aytishicha, bu guruhlar mahalliy rahbarlar homiyligi ostida o'zlaricha ishchi yollab, oltin qazdirishda davom etmoqda.
Qoraqoton oltin koni rejimli zona hisoblanadi. Davlatning alohida nazoratida. Shu bois kimdir homiylik qilmasa, u yerda oltin qazib bo'lmaydi. Masalan, mening bilishimcha, davlat mulozimlari akaxonlik qilayotgan ikkita guruhga oid yollanma ishchilar bemalol kon hududiga kirib oltin qaziydi. Buni birovga tayanmasdan amalga oshirish qiyin. Agar kimdir qo'lga olingan bo'lsa, demak buni raqobatchi guruhning akaxoni amalga oshirgan,
deydi manba. Suhbatdoshga ko'ra, bu guruhlar oltin qazishning o'ta xavfli ibtidoiy usullaridan foydalanadi. Yer ostidagi konni shamollatish uchun har joyda tunnellar qazilgan va oltin izlovchilar ana shu tunnellardan beliga arqon bog'lab 60 metr pastga tushadi. Cho'kich va belkurak yordamida rudani qazib yuqoriga olib chiqishadi, deydi Qoraqoton konidagi vaziyatdan xabardor bo'lgan manba. Noqonuniy qazuvlarda texnika xavfsizligiga rioya qilinmagani uchun Qoraqotonda o'lim hollari tez-tez yuz beradi. Xususan o'tgan yili Samarqand viloyati Paxtachi tumanida yashovchi Quvonchbek Jumayev 5 nafar sherigi bilan konga o'g'irlikka kirib, ruda kavlab olayotganlarida ustlariga tog' jinslari qulab tushgan edi. Oqibatda Jumayev va uning 3 nafar sherigi jarohatlangan, 2 nafar sherigi esa tosh ostida majaqlanib nobud bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahar sudi ikki o'zbekistonlik geyni kaltaklab tunab ketganlikda aybdor deb topdi. Mahalliy nashrlarning shahar prokuraturasiga tayanib xabar qilishicha, Navro'zbek Rizayev va Otabek Xolbayev ismli O'zbekiston fuqarolari har biri 3 yildan qamoqqa hukm qilingan. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar jinsiy ozchilik vakillariga nisbatan zo'ravonlik qo'llashi holatlari uchrab turadi.
Sankt-Peterburg shahar prokuraturasi materiallariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Navro'zbek Rizayev va Otabek Xolboyev jabrlanuvchi bilan jinsiy ozchiliklarga doir tanishuv sayti orqali muloqotga kirishgan. Ma'lum vaqt o'tgach, Rizayev va Xolboyev gey tanishlariga jinsiy xizmatlar taklif qilgan va uchrashuv belgilashgan. Uchrashuvga kelgach esa ayblanuvchilar ismi keltirilmayotgan jabrlanuvchiga hamla qilib, uni pichoq va to'pponcha bilan qo'rqitishgan. Keyin kaltaklashib, unga qarashli qimmatbaho narsalarni olib voqea joydan qochib ketishgan. Sud hukmiga binoan jinsiy ozchilik vakilini kaltaklagan Navro'zbek Rizayev va Otabek Xolboyevga 3 yildan qamoq jazosi berildi. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar jinsiy ozchilik vakillariga nisbatan zo'ravonlik qo'llashi holatlari uchrab turadi. 2013-yilda Rossiyaning Novosibirsk shahrida bir guruh o'zbeklar boshqa bir o'zbekistonlik muhojirni besoqolbozlikda ayblab jazolagani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu jazo aksiyasida ishtirok etganini aytgan o'zbekistonliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'z harakatlarini o'zbeklar shanini himoya qilish maqsadi bilan izohlagan edi. O'zbekistonda gomoseksualizm qonun bilan jazolanadi. Rossiyada bevosita besoqolbozlik uchun jinoiy jazo ko'zda tutilmagan bo'lsa-da, bir necha yil avval gomoseksualizm targ'ibotini taqiqlash to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi jinsiy ozchiliklar huquqlariga doir vaziyatni yomonlashtirgani kuzatildi. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70dan ortiq mamlakatning biri. Bu mamlakatlar qatorida asosan demokratiya va inson huquqlariga oid muammolar mavjud bo'lgan Afrika va Osiyo mamlakatlari kirishi ham e'tiborga molikdir. Jumladan Sudan, Mavritaniya va Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlarda gomoseksualizm o'lim bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Qirg'izistonga qarataman. Qirg'iz qiziqchilarining mamlakat siyosiy elitasini kulgi qilgan 120 qo'y to'g'risidagi sahna ko'rinishi jamoatchilik orasida turli bahslarga sabab bo'ldi. Tomoshabinlar orasida qiziqchilarning xavfsizligidan tashvish bildirganlar ham bor. Biroq qiziqchilarning o'zi siyosatchilarning asosiy qismi bu tomoshani ijobiy qabul qilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Xudoga shukr, otamdan qolgan mol bor.
Valla.
Atambay 120 qo'y qilib bergan.
Bo'lgani 120 u.
O'zi 5 million, undan 120sini 50 bor.
Bu qirg'iz qiziqchilari Chobon rolidagi Boronchi Xudoybergen hamda jurnalist rolini o'ynagan Tinar Qurbonaliyev namoyish etgan sahna ko'rinishida aytilgan so'zlar edi. Ozodlik tinglovchisiga tushunarliroq bo'lishi uchun aytish joizki, Qirg'izistonda 5 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. Mamlakat parlamenti esa 120 deputatdan iborat. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevdir. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni tanqid qilishdan boshlangan 15 minutlik sahna ko'rinishi davomida qiziqchilar mamlakatning eng nufuzli siyosatchilarini o'tkir yumor va satira bilan tanqid qilgan. Mazkur satira mualliflaridan biri Boronchi Xudoybergenov sahna ko'rinishida tilga olingan siyosatchilardan ayrimlarigina qiziqchilardan norozi bo'lganini aytadi.
Ikki deputat maga kibir to'ydan jolg'a olib, bunday qattiq so'zlarni aytib nima qildidan? Sizlar bizni malga tengesizlar.
Ikki deputat to'yda men bilan uchrashib qolib, sizlar bizni molga tenglashtirdinglar. Yanchilib ketasan, unaqa bo'lasan, bunaqa bo'lasan degan so'zlarni aytishdi. Yana boshqa birov sizlarni qamatib yuborish oson edi, hozir tuhmat qilib qamatib qo'yish oson ish dedi. Boshqa katta siyosatchilardan qo'rqitish bo'lmadi der ekan, Boronchi Xudoybergenov shu sahna ko'rinishidan keyin amaldorlar keluvchi to'ylarga kam chaqirilayotganini qo'shimcha qildi. 120 qo'y va taka satirasidan keyin xalq orasida mualliflardan biri Tinar Qurbonaliyevni kaltaklab ketishibdi, qamab qo'yishibdi kabi so'zlar tarqaldi. Qurbonaliyevning o'zi bu so'zlarni yolg'on ekanini va sahna ko'rinishini siyosatchilar ijobiy qabul qilganini aytadi.
Hech qandaydir yaxshi bo'lgan yo'q, hech kimdan qism bo'lgan yo'q.
Bu to'g'risida hech kimdan menga tahdid yoki bosim bo'lmadi. Satirada jurnalist va cho'pon o'rtasidagina suhbat bo'lgan. Meni hech kim qo'rqitmadi, kaltaklamadi. Aksincha, ayrim siyosatchilar bilan uchrashib qolganimda yaxshi sahna ko'rinishi bo'lganini aytib yurishibdi, deydi Tinar Qurbonaliyev.
Men o'rtada o'lganman, bundaylar yurgan nima bo'lish kerak?
O'sha mursatlatibdi, meni sen olib qo'yib o'shaga chiqdiqda.
Yana bir qiziqchi Abdulla Imanqulov ham siyosiy satira yo'nalishida ijod qiladi. Unga ko'ra, siyosiy mavzularni tilga olganidan buyon hech kim unga bosim ko'rsatmagan. Biroq uning ijodiga norasmiy tarzda to'siqlar qilinayotgani seziladi.
Faqat tushunigi yetkendeli bor. Qapa olgandir, balkim bordir.
Buni tushunganlar bor, tushunmaganlar bor. Xafa bo'lib yurganlar ham bo'lishi mumkin. Ular bu borada menga aytishmagan. Konsertlarni o'tkazish yoki boshqa tadbirlarga qatnashishimga qarshilik bo'lgan. Bular mayda-chuyda ishlarda, deydi Abdulla Imanqulov. Qirg'iziston Jo'g'orqi kengashi deputati Ravshan Jenbekov siyosiy satira barcha demokratik davlatlarda yaxshi o'zlashtirilganini aytadi. Unga ko'ra, o'zi ham demokrat sifatida qiziqchilar tomoshasini to'g'ri qabul qilgan.
Germaniyaga o'xshagan, Angliyaga o'xshagan, Yaponiyaga o'xshagan mamlakatlarda siyosiy satira bulayvay.
Germaniya, Angliya, Yaponiyaga o'xshagan mamlakatlarda siyosiy satira siyosatchilarni tanqid qilishning asosiy usullaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu xalqqa yoqqan qiziq mavzu. Men bunday tomoshaga chidab qabul qilaman. Rostdan ham bu yaxshi ko'rinish, biroq imkoni boricha madaniyat bilan odamni ortiqcha masxara qilmaydigan tomosha bo'lishi shart. O'sib kelayotgan demokratik o'lka sifatida siyosatchilar, hukumat rahbarlari siyosiy satirani to'g'ri qabul qilishiga o'rganishimiz kerak, deydi Ravshan Jenbekov. Ayni paytda mutaxassislar qirg'iz sahnasida siyosiy satira va uni qabul qilish madaniyati yaxshi rivojlanmaganini aytadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi Ozod nazarini mehmoni taniqli inson huquqlari himoyachisi, hozir Amerikada yashayotgan siyosatshunos Abdufattoh Mannopov. Abdufattoh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Shukrajon.
Abdufattoh aka, hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra, mana Makkada, Minoda haj ibodatini ado etayotgan kamida 200 ga yaqin hoji tiqilinchda olamda o'tgan. Bilasiz, bundan oldin qiran ag'darilib ham shunaqa hojilar olamda o'tgan edi. Bular orasida o'zbekistonliklar bormi, yo'qmi, bizning xabarimiz yo'q. Demak, mana shu voqeaga bir munosabat bildirsangiz avvaliga.
Albatta, bu insonlarning o'lishi bu fojia. Biz o'sha o'lgan inson hech bir odamni yaqini o'lmasin, bu tushunarli narsa. Lekin meni hurmatli dindor eshituvchilar to'g'ri tushunadi degan umiddaman. Men o'zim ilmiy ateistman, dahriman, ilmiy qarashga qarash yo'ldan yuraman. Shuncha xarajat qilib borib u yerga, endi o'rta asrlardagi bir g'oyalarga sig'inish, bu narsalar o'tib ketgan-u, endi bilmadim, mayli. Lekin bu fojia albatta, odamlarning o'lishi bu nima, fojia, bunga fojia deb qarash kerak. Endi shuni va bu nima hajji tashkilotchilari bu kim o'sha mas'ulligini topib, lekin men bir narsani o'qib oldim. Bu Usama bin Laden kompaniyasiga taalluqli degan bir narsaga uchun sotsial setda internetda
yani eski voqea, ya'ni kran ag'darilish voqeasini aytayapsiz. Bugungi kundagi voqea bu qilich bo'lgan, ya'ni o'sha shaytonga tosh otish marosimida Minovodiysida o'sha hojilar
qilishda qolib shaytonga otilish marosimi bor. Bilaman, bu albatta fojia, lekin tashkilotchilar bunga aybdor deb bilaman. Bu va umuman mani fikr bo'yicha ko'proq bibliotekaga, ko'proq taraqqiy etgan mamlakatlarga ziyorat qilish kerak. Bu sharq mamlakatlaridagi ramziy nuqtai nazardan islom mamlakatlari deyiladi, shu yerdagi odamlar o'rganish kerak bu g'arb mamlakatlaridan.
Ya'ni hajga bormasin, kutubxonaga borsin deyapsiz.
Yashang, kutubxonaga borsin, ishbilarmonchilikni o'rgansin. Mana qo'shni mamlakatlar, Isroil degan mamlakat bor, duqul Isroilga tuhmat tashishadi. Vaholanki tomchilash nima arashenie, ya'ni tomchilash nima uslubini qo'llab cho'lda gul, meva, sabzavotlar yetishtirib kabutsilar nimada isroillik qilib yotibdi. Buni o'qish kerak, bor u bu narsa. Shulardan shu narsalarni, texnologiyani qabul qilish kerak. O'ta ketgan qashshoq mamlakatlar u, afsuski, islom targ'ibot qiluvchi mamlakatlar. Afsuski, man birovni u yoqqa yur, bu yoqqa demoqchi emasman, lekin haqiqat yo'li bu rivojlangan mamlakatlar, bu g'arb mamlakatlari. Shu tarafga yurish kerak.
Xo'p, endi yana o'sha mavzu faqat O'zbekiston bilan bog'liq. Bilasiz, O'zbekistonda bugun hayit namozi o'qilyapti va masjidlarga hayit namoziga yoshi 17 ga to'lmagan bolalarni kiritmaslik haqida nima buyruq berilgan, ya'ni kiritmasin. Bunga munosabatingiz qanaqa?
Umuman biz masalan o'zimiz hech qachon maktabda o'qiganimizda ham masjidga talpinmaganmiz. Chunki maktabda ham bizga din masalasida to'g'ri ma'lumotlar tushuntirilgan, berilgan. Taqib bo'lmas edi. Oxirgi paytda yoshlar ham, o'rta yoshdagilar ham ruju qilib dinga urilib ketishdi. Sabab, sababki sharoit rasvo, sharoit og'ir O'zbekistonda. Ular o'sha mo'jizaga ishonmoqchi. Har qanday din sifatida islom dini ham mo'jizaga tayanadi. Mo'jiza bo'ladi dedi. Vaholanki hayotda taraqqiyot shuni ko'rsatyaptiki, mo'jiza yo'q. Faqat yaxshi mehnat qilgan texnologiyalarni, iqtisodini, ijtimoiy hayotini, siyosiy hayotini, ruhiyatini mukammallashtirgan g'arb va sharq mamlakatlari gina yaxshi yashashadi. Shuning uchun menimcha albatta taqib kirmasin desa boshqa joyda o'qiveradi bu narsani. Menimcha O'zbekistonda umumiy sharoitni yaxshilash kerak. Birinchi navbatda siyosiy sharoitni yaxshilash kerak.
Yo'q, qarangda, mana siz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaysiz va odamlar cherkovga borsa bolalar bilan boraveradi. Masjidga borsa ham yoki kanisaga borsa ham. Masalan, Berlinda ham men masjidlarda bolalarga bir kirish taqiqini ko'rmadim. Hatto Berlindagi maktablarda hayit kuni musulmon bolalar dam olsa mayli degan e'lon yopishtirib qo'yilgan ekan. Ya'ni bu e'tiqodga aralashuviga qanaqa qaraysiz? Masalan, maktab ma'muriyatini
men aytayapman-ku, taqib bilan, man qilish bilan emas bu narsani, sharoitni yaxshilash bilan qilish kerak. Ilmiy qarashlar, ilm targ'ibotini yo'lga qo'yish, yaxshi o'qitish kerak. Paxtaga terishga emas, majburiy mehnatga olib chiqish kerak emas bolalarni. Studentlarni ham, maktab o'quvchilarini ham, doktor, hamshiralarni, injenerlarni emas, o'qitish kerak. O'qitish
kerak. Ya'ni shu mavzuga o'tdik. Ya'ni bugun O'zbekistonda rasman dam olish kuni deb e'lon qilingan, hayit bayrami. Lekin shunga qaramasdan o'qituvchilar, hamshiralar ko'pchiligi nimaga haydalyapti-da? Paxtaga. Paxtaga haydalyapti va boshqa kunlari ham. Bunga munosabatingiz, mana shu mavzuga o'tdik endi. Majburiy mehnat
mavzusi. Bu dahshat narsa, bu dahshat narsa. Men bir narsani aytib beraman. 1969-yilda men 2-chi kursda o'qirdim. 1969-yilda Toshkent universitetining o'sha falsafa fakultetidan biz paxtaga chiqqanmiz. Paxtada paxta tamom bo'ldi. u oktyabr oylari edi. Sentyabr oxiri, oktyabr boshladi. Paxta to'g'on bo'ldim u oktyabr o'rtalarida. Shunda respublikaga Suslov kelgan. U paytda Suslov kompartiyani, SSR kompartiyasini ikkinchi kishi hisoblanardi.
Mafkura kotibi edi, ya'ni asosiy mafkura kotibi.
Xurshovni olib tashlab, Xurshovni fitna orqali olib tashlab, o'rniga Lenin Ilich Brejnev qo'ygan odam edi. Shu kelib aytadiki, iltimoslardan 300 ming paxta terish topshiringlar kerak, terish kerak deb respublika aktivini o'tkazgan. Qarang, paxta yo'q, biz o'tiribmiz. Mashinalarda ham haydashgan, boshqa joylarga ham borib ko'rishdi. Yo'q paxta, faqat kitob o'qirdik. Bir narsa, endi eng dahshatlisi
tinglayotganingiz Ozod nazar ruknini to'liq ravishda saytimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning matnini saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.